Бүгінге плеер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылың 13 сентябрь кептенің чаршын бүгіні. Эфирде хабарлар күнделігі. Геплешігіміздің етасы бөлігіне баштамаддан озал тәдіріклердің лән оларың мазмуны білін сізі мен көдір Құдайберді өтім шедерін. 11 сентябрьді Бірлешен Милеттер Орамасының қопсылық кеңіші, Демірғазы Кореяның 6-жы ва ингүшлі ядро сенағынан соң оңы қаршы санкциялары пұқталандырмақ көнші сес веріп, үрдің доқмы сенағы дөнімлердің экспортыны хем чейгі небітің импортыны шәкілендірді. Бұ қарар 15 ағдалық қопсылық кеңішінің 2006 жылдың вәрі Демірғазы Корея бағытында санкциялар білен бағылы бірағыздан қауледен 9-жы резолюциясыдыр. Бірлешен Штатларың дипломаттарының хабар агентліклері айтмағына өре, тәді санкцияларға қаршы олан ортедің уақытайын қолдауыны қазанма үшін Бірлешен Штатлар долы эмбарго барадағы озалқы талабыны қоушадып, Демірғазы Кореяның лидері Ким Йонг Унның хатапларыны доңдырмақ теклевінен елче кіптір. Ва резолюция Корея ярымадасында парақытшылықты дипломатик ва сиясы чөзгуді чағырмағы қошыптыр. Бірлешен Штатларын Бірлешен Милеттер Орамасындағы елче сенеке халі тәді чәрелерін Пиняны азындан 800 миллион американ доллары мөтшверлі гердежеден махрум етчектігін айтты ва мұның озалқы санкцияларын білелікті Пиняны экспорт гердежелердің 90% чемесінен махрум едіянлігіні белледі. Украинаның қопсылық күшлері 10 сентябрьді Львов шәһәрінде Михаил Саакашвилінің 2 ұнманнан оң Украина баран соң ерлішін мейхманханасының керілгәтіні бөөтлөділер. Саакашвилінің тәді күш херекеті атлы партиясының ағзасы Иван Слободяник полицияның өз серхетчілерін Леополис мейхманханасына 10 сентябрьді ерден баранлығыны Facebook социал ұлғам арқылы хабар берді. Bu arada polisiya tarafından destine maglumat bolmadı. Ukrayna'nın medyasına göre jurnalistlerin ulu topori mihmanxananın önünde jemlenipdir. Gürcistan'ın önkü prezidenti ve Ukrayna'nın Odessa regionunun önkü gubernatori Mikhail Saakashvili 10 sentyabrda serhetten geçip Polşadan Ukrayna baran soň Lvov şäheriniň mihmanxanasynda galýar. Iýulda Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Saakashvilini Ukrayn raýatlygynyň mahrum edipdi. 11 sentyabrda Poroshenko Saakashvilini hadaly dokument Мәнсіз серкеттін кечмеу үшін танғид етті. 10 сентябрді Украинаның ічерешілер министрі Арсен Аваков Михаил Саакашвилінің ағыр жинайет иші білен бағылықты көзленіянлігін айтты өе оның Украинаның серкетінден кечмегіні дөвлетін етасы институтларына хүджім деп атландырды. Түркменстан Ашхабад 2017 атлы халқары ойынлары мұнативетлі почта маркаларының 2 көрінішілі топлымыны чықарды. Ресми мағлуматлары өре Түркменстанның президентінің тапшырғы бойынша чықарылан маркаларың берінде Ази ойынларының тумары Алавай күжігінің дүрлі спорт көрінішілеріні берзай едіші шекілендірілер. 17 ва 27 сентябр аралығында Ашхабадты кечірілжек Ази ойынларының өңі терасында Түркменстанның меркеді банқы тәді қағид ва демір пулларыны чықарып долыншуға ерді. Hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 manat mötsverli tədi pulların yüzünde Aziya oyunlarının simvolu yerleştirildi. Şeli de Aşxabadın Olimpiya stadionu atlı altın ve kümüş pullar çıkarıldı deyip resmi media xabar verdi. Мәгълүматы үре Меркезі банкың 2009-2010-2014 жылларда чавидын пуллары хем Түркменстанның чагында долоншықты ғалыр. Япық биналарда бойсы өрсунға түвінші 5-ші Азия ойынлары Түркменстанның тарихында ең ұлы спорт чәресі олып тұрыяр. Әдірбейжанның қарашысы Туран агентлігінің мүдері суыттан өң өй тұстаулығында қалмақ шерті білен 11 сентябрді Деслапқы тұстаханадан бош одылды. Ема судың кетірілжек вақтенті кетхетленмеді. Мехман Алиевің ақлавчысы Фуат Агаев өз мүштерісінің бош одылмағыны 11 сентябрді Азат Европа Азатлық радиосына тасдиклады. Европада хопсылык ва хизматташлык курамасынын медиа азатлыгы боюнча өкүлү Харлем Дизайр Алиевин деслапкы тустоолунун үй тустоолуна чалышмагыны позитив адым деп атландырды. Эмай хакиметлери журналисти каршы эки айыпламалары ятырмага чаарды. Август айында Азербайджанның хакиметлері Алиевті талғыттан қашмақта ва өз ипесінен пайдаланмақта айыпладылар ва дерңевлерін дуамында Туран тәдірліктер агентлігінің хатапларыны доңдырдылар. Адам хукукларыны қорыжы топорлар Алиевің тұстаулығының ва Туран агентлігіне қаршы чәрелерін юртта қарашсыз медиа еділіян басышларын дуамы олып дұрянлығын айдарлар. Ашхабадта 17 ва 27 сентябрь аралыгында кечирилжек Азия ойындарына катнашчак босхундурун йыгынды командасына Кениялык дүйнө чемпиону Юрук Тегла Лорупе жол башчылык эдер. Тегла Лорупе 20-25 ва 30 километр аралыгы жүгүрмөктө дүйнө рекордсмени болмогунда калар. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тезликтери менен